Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minuta dëgjues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt kryesor. Dhjetra të arrestuar e të lënduar nga protesta e djeshme në Prishtinë. Shuarja e strukturave paralele kusht për asociacionin e komunave serbe. Aeroplanët amerikan fluturojnë mbi Korenë e Jugut për ta treguar forcën ndaj Koreës së Veriut. Por këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim. Nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Proteste e djeshme e thirur nga tri partit opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, ka përfunduar mbrëm me përplasjen ndërmjet një grupi protestuesish dhe policisë së Kosovës. Për shkallëzimi i situatës ka nisur kur kanë përfunduar fjalimet e liderve të tri partive opozitare. Policia e Kosovës përmes një komunikate ka njoftuar se ka arritur të arrestojë 34 protestues të dhunshëm, te të cilët janë gjetur mjete të dyshuara si thika, koktej molotovi e gjëra që u kanë shërbyer për kamuflim. Veç kësaj, policia ka njoftuar se janë lënduar 24 zyrtar policor dhe katër qytetar. Duna e parë dje në Prishtinë është dënuar nga presidenti e Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga, qeveria e Kosovës, ambasadori amerikan në Kosovë Greg Delavi, zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë e të tjera. Protesta në Prishtinë ishte masive, ndërsa organet e rendit dhe organizatorët kanë publikuar shifra kundër thënëse rreth pjesëmarrjes. Policia ka njoftuar për 8000 protestues, derisa partitë opozitare pretendojnë se kanë qenë rreth 100000 sosh. Presidenti i Francës François Hollande do të jetë sot në krye të një ceremonie që do të mbahet në shenjë për kujtimit të viktimave të sulmeve terroriste në revistën Charlie Hebdo dhe viktimat e një varg sulmesh terroriste gjatë muajit nëntor. Hollande do të zbuloj plakën për kujtimoren dhe një pemë të gjatë 10 metra që është mbjellur për këtë rast në Place de la République të Parisit. Ceremonia e sotme është në kuadër të disa ngjarjeve që janë mbajtur kënd fundjavë në përvjetorin e parë të sulmeve terroriste në një treg hebre dhe në zyrat e revistës satirike Charlie Hebdo. Aeroplanët ushtarak amerikan B-52 kanë fluturuar mbi Korenë e Jugut për ta shfaqur forcën ndaj Koresë së Veriut, me të cilën janë tensionuar raportet pas testit të katërt bërthamor nga ky vend. Fluturimet e B-52 erdhën pasi udhëheci i Koresë së Veriut Kim Jong-un e organizoi një ceremoni të fitores pas pretendimeve se me 6 janar e kanë testuar bombën mbi hidrogjenin, veprim për të cilin ekspertët kanë shprehur skepticizëm në lidhje me këtë provë. Televizioni egjiptian thot se parlamenti i ri i vendit e ka mbajtur sesionin e tij të hapjes më shumë se 3 vjet që kur një gjykat e ka shpërbërë dhomën e mëparshme. Në ditën e parë të punës, ligjvënësit pritet ta zgjedhin kryetarin. Ata i kanë 15 ditë afat që të miratojnë qindra ligje të nxjerra me dekret ekzekutiv gjatë kohës së mos funksionimit të parlamentit. Parlamenti i ri është i dominuar nga një aleancë besnike e presidentit Abdel Fattah al-Sisi. Parlamenti ka 568 antar të zgjedhur, si dhe 28 të tjerë të emëruar direkt nga Al-Sisi. Parlamenti i fundit i Egjiptit u zgjodh në vitin 2011-2012, pas zgjedhjeve të para të lira në vend të mbajtura pas kryengritjes popullore që çoi në rrëzimin e Hosni Mubarakut. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Strukturat paralele në veri të Kosovës vazhdojnë të jenë të pranishme pavarësisht bisedimeve të shumta në mes të Kosovës dhe Serbisë që janë mbajtur në Bruksel. Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, zotohet se këto struktura do të zhbohen me statutin për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Raport nga Arton Konushevci.
Në veri të Kosovës, në katër komuna që kryesisht janë të banuar me popullatë të komunitetit serb në Leposavić, Zubin Potok, Sveçan dhe në Mitrovicën Veriore, ende funksionojnë strukturat paralele të udhëhequra nga autoritetet serbe në Beograd. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thanë për Radion Evropa e Lirë se në procesin e dialogut me Serbinë në fushat ku janë arritur marrëveshje, ka ndodhur shuarja strukturave paralele të Serbisë në Kosovë, por ende në atë pjesë të Kosovës ka struktura paralele. Ministria e qeverisë së Kosovës për dialog me Serbinë e ditë Tahirit thekson se strukturat paralele që aktualisht veprojnë në veri të Kosovës do të shuhen me të hartuar statusi për asociacionin e komunave me shumicë serbe.
Është kushti ynë që shuarja e gjithë strukturave paralele të Serbisë në Kosovë i hapë rrugë themelimit të asociacionit. Kjo marveshje, pra që të kryhet çdo gjë me shuarjen e strukturave paralele, është arritur në Bruxelles dhe në këtë proces ne ende s'kemi filluar çështjen e hartimit statutit, po ky proces kur të filloj në mënyrë të njëkohësishme apo sinkrone në Bruxelles fillon edhe grupi punues trepalsh i cili ka për detyrë që të konstatoj gjendjen në teren dhe të bëhet marveshja për shuarjen e plot të këtyre strukturave të Serbisë në Kosovë.
Ministri Tahiri tha po ashtu se Serbia karshi Kosovës është duke vepruar me standardet e dyfishta. Në njërën anë, si pasaj, Serbia thirret në atë se po vazhdon dialogun politik me Kosovën për normalizimin e marrëdhënieve dhe në anën tjetër nuk shuan strukturat e saj në Kosovë. Analistët politik në Prishtinë kanë deklaruar se një nga qëllimet e dialogut politik është edhe eliminimi dhe integrimi i strukturave paralele serbe. Çka sipas tyre, nëse arrihet të bëhet me asociacionin e komunave të banuara me shumicë serbe, do të ishte një përparim. Funksionimi i strukturave paralele dhe tendenca e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës është një pengesë e madhe që i bëhet Kosovës, thonë përfaqësues televizijës Vetëvendosje. Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhë televizijës Vetëvendosje Recep Selimi, antar i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri, tha për Radio Evropa e Lirë se ajo që thuhet nga qeveria e Kosovës lidhur me shuarjen e strukturave paralele është një lojë që u bëhet qytetarëve të Kosovës nga pritjet për shuarjen atyre strukturave.
Deri më tani, atë çfarë ka ndodhur dhe çfarë pritet të ndodhë, ose thënë më mirë, çfarë planifikohet të ndodhë, është jo zhbërja e strukturave paralele, por rivendosja ose zëvendësimi i strukturave paralele me struktura tjera të cilat kanë lojalitet dhe varësi nga Beogradi e jo nga qeveria e Prishtinës.
Beogradi për vite me radhë ka zvarritur zhbërjen e strukturave ilegale serbe të sigurisë në Kosovë. Ndonse kanë kaluar gati 8 vjet që kur Kosova shpalli pavarësinë, Prishtina zyrtare ende nuk ka arritur të shtrinë tërësi autoritetin shtetëror në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vendimet e qeverisë së Kosovës për ngritjen e akcizës së duhanit nga njohës të çështjeve ekonomike është konsideruar si rrezik për rritjen e kontrabandës së këtyre mallrave. Ndjeki materialin e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Qeveria e Kosovës nga 1 janari i këtij viti ka ngritur akcizën për duhan nga 38 euro në 1000 cop në 41 euro. Rritja e akcizës për këtë produkt është parapar që deri në vitin 2019 të ngritet deri në 47 euro në 1000 cop. Nga hulumtimet e bëra nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, del se rreth 500.000 njerëz në Kosovë e konsumojnë duhanin në mënyrë të rregullt. Shkumbin Spahiu, zyrtar në Qendrën për Zhvillim dhe Avokim në Kosovë, organizat kjo që merret me monitorimin e respektimit të ligjit kundër duhanit, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se çdo ngritje e akcizës së duhanit në bazë të studimeve që janë bërë, ul numrin e duhanpirësve për rreth 4%.
Na si organizata përkrojmë ngritjen e akcizës pikërisht për arsye shëndetësore, edhe për edhe për shkak se është një produkt që shkakton vdekje, smundje dhe pafsi, i cili nuk duhet mu trajtu njëtë si produkte tjera, dhe çdo ngritje e çmimit e bën më të vështirë e çasjen e fëmijëve, se çmimi i duhanit është më i lirë, atëherë ata ta kenë më të lehtë çasjen. Domethënë përveç që ndihmon popullatën adulta apo të rriten për më ndërprerje duhanin.
Ndryshe miratimi i propozimit për ngritjen e akcizës për produktet e duhanit është në përputhje edhe me Konventën Kornis për kontrollin e duhanit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, sipas së cilës këto masa kanë efekt të menjëhershëm në uljen e konsumit të duhanit, pasi që duhanpirja shkakton vdekjen e rreth 6 milion njerëzve në vetë. Sipas Qendrës për Zhvillim dhe Avokim në Kosovë, është vërtetuar se çdo ngritje e akcizës së duhanit për 10% zvoglon konsumin e përgjithshëm të duhanit për 3 deri në 5% dhe redukton numrin e të miturve që vimosin duhan në 6 deri në 7%. Sidoqoftë, nga data 22 maj e vitit 2013, Ligji për kontrollin e duhanit ka hyrë në fuqi në Kosovë. Ndonë se ky ligj në fillim respektoi, ko pas kohë është rritur numri i shkelësve duke mos e respektuar atë, por ekspertë e ekonomistë tonë se në momentin që rritet akciza në produkt si duhani dhe bëhen më e lartë se sa në vendet e rajonit, atëherë ekziston rreziku i rritjes së kontrabandës. Zëdhënësi i doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, në një prononcim dhënë Radios Evropa e Lirë, ka thënë se niveli i kontrabandës në Kosovë nga viti në vit ka shënuar rënje.
Për momentin tregu i duhanit, produkti i fundit cili është rrit akciza me fillimin e vitit, është një treg mjaft i rregulluar. Dogana ka shumë zona se kush janë importuesit, sasinë e importit, sasinë e tregut, sasinë potenciale të konsumit brenda Kosovës.
Sipas të dhënave të doganës së Kosovës, gjatë një viti në Kosovë hyn rreth 3500 tonelata duhan. Në bazë të këtyre statistikave, derse qytetarët e Kosovës harxojnë rreth 150 deri në 200 milion euro për një vit për konsum të duhanit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Bizneset në Kosovë kanë folur për humbje që ju ka shkaktuar pakoja e re fiskale e bërë nga qeveria e Kosovës. Ata thonë se me hyrje në fuqi të pakos e re fiskale ka rënë edhe fuqia blerëse. Raport nga Luljeta Krasniqi.
Reformat fiskale të qeverisë e Kosovës, të cilat kanë hyrë në fuqi 3 muaj më parë nga përfaqësuesit e biznesit, po kërkohet të rishikohen pasi që, si thon ata, kjo reform ka pasur efekte negative në zhvillimin ekonomik të vendit. Ata tregojnë të dhënat të kompanive të cilat kanë pasur humbje nga aplikimi këtyre reformave. Burim Piraj, pronari industrisë të mishrave Meka, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, ka treguar se reforma fiskale në përgjithësi ka ngarkuar më shumë konsumatorin dhe bizneset.
Efektet e pakës fiskale sa i përket kompanisë tonë kanë pas një ndikim pozitiv në mjetët çarkulluese, në kanë mundësuar që të kemi një sasi mjetëve çarkulluese më tepër. Mirë po, sa i përket tregut të përgjithshëm, mendoj se efekti nuk ka qenë pozitiv, pasi që pas aplikimit të reformës fiskale që ndodhi me një shtator, në vend se të rritej puna, në përgjithësi puna shkoj duke rënë, ka pas rënje.
Niveli produktiviteti të punës ka shtuar Piraj, ka shënuar rënje për shkak të rritjes së tatimit mbi vlerën e shtuar. Ai thotë se në disa regjione të Kosovës ka pasur rënje të fuqisë blerëse deri në 7%. Me reformat e bëra në pakon fiskale, mishit dhe produkteve të tij është rritur norma e tatimit mbi vlerën e shtuar nga 16% në 18%. Piraj ka shtuar se kjo reform në mënyrë urgjente duhet të rishikohet në bashkëpunim me biznesin, pasi që, si thot ai, prodhuesi vendor po dëmtohet.
Për shembull, po përmendi rastin e mishit. Në mish është vendosur në viça të gjallë tatim burim 5%, që do të thotë se mishi pasi të therrët, kur dihet se mesatarisht ka 50%, mish ai ngarkohet me tatim në burim 10%, plus 18% e vesheja, do të thotë në total i bjerë 28%. Dhe mishi vendor automatikisht bëhet i pa konkurrueshëm në treg në krahasim me mishnat nga CEFTA ose Komuniteti Evropian.
Efektet e reformës fiskale dhe sipas drejtorit ekzekutiv të Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpen Balia, kanë qenë negative.
Investitorët e huaj, investianti, kanë prit që kjo reform do të ketë ndikim më të lartë sa i përket zhvillimit të prodhimit vendor. Duke pas parasysh që pako fiskale ka ulë normën e tatimit për disa produkte lëndës, si për shembull lënda e parë dhe makineri prodhuese. Mirë po, në zbatim të këtyre politikave fiskale mungon udhëzimet operative, mungojnë edhe gjëra të tjera teknike, të cilat e bojnë këtë reform të dashme.
Nga 1 shtator i vitit 2015 ka filluar zbatimi i pakos së re fiskale. Me ndryshimet e pakos së re fiskale janë përfshirë ndryshimet në ligjin për tatimin mbi vlerën e shtuar, ligjin për tatimin në të ardhurat personale, si dhe ligji për tatimin në të ardhurat të korporatave. Ligji për tatimin mbi vlerën e shtuar ka përcaktuar dy norma të TVSH-s, si normë standarde TVSH-s 18%, si dhe norma e reduktuare TVSH-s 8%. Norma e tatimin mbi vlerën e shtuar para këtyre ndryshimeve ka qenë 16% për të gjitha produktet. Sidoqoftë, kjo pako nga zyrtarët qeveritar ishte vlerësuar se ka pasur efekte pozitive në ekonominë e Kosovës dhe në të bërit biznes. Me lehtësira që janë bërë, ata kishin deklaruar se ka pasur investime të cilat kanë nxitur edhe punësim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mesditës. Për më të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Emisionin radhës është në orën 16:00. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.